Είναι ο κύριος Ιωάννης Λίλης εδώ, θεολόγος, καθηγητής στην Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης. Καλή σας μέρα, τι γίνεται?
Καλημέρα σας, κύριε Παπαδάκη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Πολύ χαίρομαι, σας γνωρίζω από κοντά, από την τηλεόραση σας έβλεπα και μ' αρέσουν οι εκπομπές σας και με το Σεβασμιότατο και με τους προσκεκλημένους σας εκεί. Και ειλικρινά το σκέφτηκα αμέσως όταν προέκυψε δηλαδή όλο αυτό το θέμα που έχει δημιουργηθεί τώρα με το μάθημα των θρησκευτικών. Σκέφτηκα αμέσως εσάς. Και νομίζω επειδή είστε και νέος άνθρωπος θα το δούμε από μια άλλη πλευρά το θέμα. Και επειδή είστε και θεολόγος πάνω απ' όλα, ξεκινάω αμέσως και μπαίνω, θα λέγουμε, στο ψητό.
Ναι, βέβαια.
Τελικά σήμερα σπουδάζουν τα παιδιά θεολογία, μπαίνουν στις θεολογικές σχολές?
Μπαίνουν, όπως είναι βέβαια το σύστημά μας. Είναι λίγο άδικο, διότι μπαίνουν πάρα πολύ, αλλά επειδή δεν μπόρεσαν να γράψουν μια άσκηση, κάτι να λύσουν στα αρχαία, έχασαν για πολύ λίγο τη σχολή που ήθελαν. Μπαίνουν πολλά άτομα, αλλά έχουν πέσει πάρα πολύ οι βάσεις. Και επειδή έχουν να γίνουν, είναι ευκαιρία αυτό να το πούμε, 11 χρόνια και κάτι μόνιμοι διορισμοί καθηγητών θεολόγων, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και επαγγελματικό. Και έτσι οι θεολόγοι που βγαίνουν πλέον είναι πολύ λίγοι και ελάχιστοι διορίζονται στη δημόσια εκπαίδευση. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Παίρνουν μόνο αναπληρωτές εδώ και 11 χρόνια και πολλές οργανικές θέσεις, γιατί συνταξιοδοτούνται πολλοί εκπαιδευτικοί συνάδελφοι, δεν αναπληρώνονται αυτές οι οργανικές και έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι οργανικές των θεολόγων καθηγητών. Παιδιά μπαίνουν, αλλά δυστυχώς με, με αυτή την προοπτική.
Δηλαδή το βλέπουν, ας πούμε, σαν μια ευκαιρία για να μην χάσουν ευκαιρία να εγγραφούν στο πανεπιστήμιο και από την άλλη αναζητούν ίσως κάποια άλλη διαδρομή.
Σίγουρα.
Όμως στην πορεία.
Πάρα πολλοί βρίσκουν τη θεολογία. Αυτό συνέβαινε και παλιότερα, αλλά επειδή υπήρχε πολύ καλύτερο εργασιακό καθεστώς με τους διορισμούς των εκπαιδευτικών, το θέμα αυτό λύνονταν. Το να μπει κάποιος λίγο αρνητικά, διστακτικά, χωρίς να γνωρίζει και στη διάρκεια των σπουδών να γνωρίσει τη θεολογία και να αγαπήσει και την Εκκλησία, αυτό είναι καλό. Άλλωστε αυτή είναι και η αποστολή της επιστήμης, δεν είναι πρόβλημα. Η περαιτέρω εξέλιξη όμως, όπως είναι, μας προβληματίζει πάρα πολύ ως θεολόγους εκπαιδευτικούς, ακόμα και ως συνδικαλιστές, αλλά και ως δασκάλους. Είναι ένα μεγάλο θέμα.
Ναι, εννοείται. Και πώς θα μπορούσε ίσως να λυθεί αυτό, αν ανοίξουν και πάλι, ας πούμε, οι διορισμοί, φαντάζομαι.
Οι διορισμοί, γιατί μέχρι τώρα παίρνουν κάθε χρόνο αναπληρωτές, αλλά ένα διάστημα μέχρι κάποιες από αυτές σίγουρα θα μπορούσαν να γίνουν οργανικές, μόνιμες. Ακόμα και με τη μεγάλη οικονομική κρίση, κάποιες θα μπορούσαν να γίνουν έτσι ώστε να γνωρίζει και ο εκπαιδευτικός ότι θα διοριστεί με μια κανονική θέση. Τώρα 11 χρόνια. Βλέπεις συνεχώς μόνο αναπληρωτής και μακριά να πηγαίνει, είναι πρόβλημα.
Πολύ μεγάλο, γιατί δεν μπορεί να πληρώνει το ενοικιό του. Διάβαζα χθες ότι κάπου εκεί προς την περιοχή σας στη Θεσσαλονίκη μία καθηγήτρια δεν βρίσκει σπίτι να νοικιάσει τώρα με αυτό το καινούριο κόλπο που έχουμε μπροστά μας, το Airbnb, και έμενε στο αυτοκίνητο.
Είδατε τόσο ακραία περίπτωση. Δεν το είχα ακούσει αυτό, αλλά βλέπω και εγώ ότι δυσκολεύονται πάρα πολλοί συνάδελφοι, γιατί μειώθηκαν την ίδια ώρα πάρα πολύ και αποδοχές. Ενώ όταν ήταν με το παλιότερα, τουλάχιστον θα κάνει τον κόπο, θα πάει μακριά, αλλά υπήρχαν κάποιες αποδοχές. Τώρα έπεσαν πάρα πολύ, γύρω στα 700-750 του αναπληρωτή με λίγες κρατήσεις, του μονίμου. Είναι ακόμα πιο χαμηλά, ειδικά την πρώτη χρονιά.
Ναι.
Έτσι, όταν δεν υπάρχει το εργασιακό καθεστώς και το μάθημα ως θεολογία έχει πολύ κακή πορεία.
Για εξηγήστε μας λίγο.
Δηλαδή, δεν θα βρεθούν θεολόγοι. Ποιος θα το διδάξει, οπότε εκ των πραγμάτων ο διευθυντής δευτεροβάθμιας θα πει τα συγκεκριμένα σχολεία που τώρα γίνονται αρκετά δυστυχώς δεν θα κάνουν τα θρησκευτικά. Με αποτέλεσμα.
Πολύ απλά.
Ναι.
Άρα πάμε σε αυτά που προέκυψαν τώρα τελευταία με την κυρία Κεραμέο στην πρόσφατη ανακοίνωσή της. Μετά έχουμε τον κύριο Γαβρόγλου να μας λέει ότι το μάθημα των σχετικών δεν είναι πλέον μάθημα αλλά κατήχηση. Πώς μπορούμε τώρα να βάλουμε πέρα από τις ταμπέλες αυτές που έχουν μπει το μυαλό μας να δουλέψει για το τι σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι που παίρνουν τις αποφάσεις αυτές?
Ήταν εδώ και αρκετά χρόνια, υπάρχει μια προσπάθεια το μάθημα να ξεφύγει από τον στενά κατηχητικό ομολογιακό χαρακτήρα που έχει, επειδή και αλλάζει ο κόσμος, αλλάζει η εποχή, έχουμε τώρα πολλούς μετανάστες που ζουν εδώ, θέλουν να ενσωματωθούν. Με αποτέλεσμα προσπάθησε και το Υπουργείο και η εκπαιδευτική θεολόγη, μια συγγραφική ομάδα, το μάθημα να ξεφύγει από το στενά ομολογιακό χαρακτήρα που είχε. Αυτό όμως νομικά δεν μπορεί να γίνει, γιατί με το άρθρο 16 του συντάγματος, το οποίο δεν αναθεωρήθηκε ούτε το 2004, ούτε και τώρα ουσιαστικά θα γίνει κάτι στην αλλαγή, το μάθημα είναι καθαρά ομολογιακό, με το χαρακτήρα όπως το θέλει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Και έτσι η προσπάθεια αυτή που έγινε να ξεφύγει από το στενό ομολογιακό χαρακτήρα, με την τελευταία προχθές απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, καταργείται αυτή η προσπάθεια και ξαναγυρίζει στον στενό ομολογιακό χαρακτήρα όπως επιτάσσει το Σύνταγμα και η περαιτέρω νομοθεσία. Και αυτά τα προγράμματα και του Νίκου Φίλιου, ο οποίος προσπάθησε πάρα πολύ να αλλάξει το χαρακτήρα, και του Κώστα Γαβρόγλου. Για τον Νίκο Φίλη είχε βγει απόφαση παλιότερα, αλλά ήταν με άλλο φεκ του Γαβρόγλου. Τώρα, με την τελευταία απόφαση και του Γαβρόγλου, που διδάσκονται ήδη στα σχολεία και φέτος, έχει νομίζω τώρα 3 χρόνια που έχουν τα νέα προγράμματα, πρέπει να ξαναγυρίσουν νομικά στον παλιότερο χαρακτήρα, το ομολογιακό.
Ναι, το θέμα είναι ότι είναι ο σωστός τρόπος. Ρωτάω έναν καθηγητή, που απευθύνεται βέβαια σε μεγάλους ανθρώπους τώρα πλέον, στην ανωτέρα εκκλησιαστική σχολή Κρήτης, αλλά κυρίως στους μικρότερους. Είδα ότι ξανατυπώθηκαν με μικροαλλαγές τα παλιά βιβλία, τα οποία μοιράζονται στα παιδιά, και τώρα δηλαδή με το καινούριο καθεστώς θα πρέπει να τα ξαναμαζέψουμε τα βιβλία και να ξανατυπώσουμε καινούργια και να ταλαιπωρούμε και τα παιδιά από την άλλη πλευρά.
Η ταλαιπωρία αυτή ήρθε δυστυχώς γιατί δεν υπήρξε σωστή συνεννόηση από την αρχή της συγγραφικής ομάδος με τη Διοικούσα Εκκλησία. Διότι και η Διοικούσα Εκκλησία έχει λόγο στο πώς θα είναι το... Δεν έχει άμεσο στενό, διότι το Υπουργείο τα γράφει. Αλλά λόγο όμως έχει. Όταν ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια, δεν συνεννοήθηκαν με την επίσημη Εκκλησία. Στην αρχή ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ήταν αρκετά θετικός. Κάποια στιγμή άλλαξε απότομα γνώμη, είπε τα διάβασα τώρα που είχα κάποια ησυχία, δεν μου αρέσουνε, και μάλιστα έχει πει και τη φράση «δεν είναι θρησκευτικά αυτά», διότι είδε κάποιες αναφορές και σε άλλες θρησκείες, στην κοινωνία, σε κείμενα λογοτεχνικά. Και τότε είναι που έφυγε ο υπουργός, ο Νίκος Φίλης, και με τον επόμενο υπουργό ξεκίνησε μια νέα προσπάθεια. Έτσι, αυτό έφερε εκ των πραγμάτων σύγχυση προς τα κάτω, διότι δεν υπήρξε αυτή η συνεννόηση. Όμως, ενώ αν είχε και τα παιδιά που δεν γνωρίζουν και οι γονείς, δεν μπορούν να καταλάβουν ποιο είναι το σωστό περιεχόμενο, που ο νομοθέτης βέβαια το ορίζει, όπως φάνηκε και από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η σωστή απόφαση, η σωστή συνεννόηση από την αρχή του Υπουργού με την Εκκλησία δεν θα είχε φέρει την απόφαση αυτή προχθές, διότι και η πολιτική στις αναθεωρήσεις του συντάγματος το άρθρο 16 και το συγκεκριμένο δεν το βάζουν στη συζήτηση. Άρα ο νομοθέτης επιμένει σε αυτή τη γραμμή που φάνηκε πολύ καθαρά χθες στο Συμβουλίο της Επικρατείας. Η συνεννόηση δική τους από την αρχή θα έφερε. Η απόφαση αυτή, πρέπει να πω, είναι πολύ θετική, διότι δείχνει ακριβώς το χαρακτήρα τον ομολογιακό. Έχει βέβαια
η τελευταία
χθες. Ναι. Διότι και το Συμβούλιο της Επικρατείας κινείται πάνω στο νομικό πλαίσιο. Δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό. Έχει όμως και ένα αρνητικό. Ποιο είναι το αρνητικό? Ότι περιορίζει καθαρά στους Ορθοδόξους το συγκεκριμένο μάθημα, και οι υπόλοιποι που δεν είναι Ορθόδοξοι, αν συγκεντρωθεί ικανός αριθμός μαθητών, θα κάνουν δικό τους μάθημα ανάλογο. Δεν διευκρινίζει βέβαια αν θα είναι ομολογιακό, που αυτό είναι κακό, διότι μπαίνει καινούργια ομολογία στην ελληνική κοινωνία αν βρεθούν περισσότεροι. Και τώρα, όπως πάμε, η κοινωνία ανοίγει και έρχονται ξένοι.
Η πολιτισμικότητα είναι εδώ και θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε.
Αλλά διευκρινίζει, βέβαια, γιατί προς το παρόν τώρα δεν φαίνεται, ούτε είναι αρνητικό τώρα, αλλά αύριο, αν μαζευτούν πολλοί ξένοι μαθητές, βάλαμε εκ των πραγμάτων και μια άλλη ομολογία. Όμως διευκρινίζει αυτή τη διαμάχη που υπήρχε μεταξύ των θεολόγων Εκκλησίας, ποιο θα είναι τελικά το περιεχόμενο, που με τη χθεσινή απόφαση φάνηκε, είναι το περιεχόμενο το ομολογιακό, το ορθόδοξο.
Θα έπρεπε να είναι διαφορετική η αντιμετώπιση, θέλω να πω, και τα βιβλία τα ίδια γραμμένα κατά τέτοιο τρόπο, ώστε από το δημοτικό να ξεκινάει, θα λέγαμε, το μάθημα με ένα διαφορετικό τρόπο, και άλλο στο γυμνάσιο και άλλο στο λύκειο, που είναι μεγαλύτερα παιδιά, διότι σήμερα η πληροφορία τρέχει, το ίντερνετ μας πάει από την μια του κόσμου στην άλλη, διακτηνιζόμαστε κυριολεκτικά και δεν το καταλαβαίνουμε. Και βεβαίως ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του και από νεαρή ηλικία. Και βεβαίως είναι σεβαστή, έτσι, διότι το κάθε άτομο έχει την ελευθερία του. Εμείς άλλον άρρο πρέπει να του γεμίσουμε το μυαλό μας με κάτι που ίσως να μην του είναι και χρήσιμο αργότερα.
Όχι, εμείς εκ των πραγμάτων δίνουμε τις αρχές της Ορθοδόξου, θεολογίας, εκκλησίας, της λειτουργικής ζωής, χωρίς να πιέζουμε κανέναν. Ο τρόπος διδασκαλίας μπορεί να αλλάξει, δηλαδή να μην υπάρχει μια ηθική κατηχητισμός, αλλά τα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας και το παιδί να αποφασίζει. Όμως αυτό το αντικείμενο, το περιεχόμενο που θα μπει, εκ των πραγμάτων πρέπει να είναι στενά στον Ορθόδοξο χαρακτήρα, στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν είναι καλό να έχει πολύ μεγάλο διάλογο με τις τέχνες, με τον πολιτισμό. Αυτό υπάρχει εκ των πραγμάτων και το παιδί θα πάει εκεί. Εμείς πρέπει να δείξουμε το Ορθόδοξο περιεχόμενο, όπως είναι παραδείγματος χάρη τα κείμενα των πατέρων, η λειτουργική ζωή, η Αγία Γραφή. Εκεί έγινε το θέμα, το πρόβλημα που αντέδρασε και το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Προσπαθώ τώρα να μπω στο μυαλό, ας πούμε, αν ήταν ο κόσμος και σας άκουγε σε μια διάλεξη για το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή, θα μπορούσε, εν πάση περιπτώσει, να χαρακτηριστεί πλέον και το μάθημα των θρησκευτικών να μπει στον τομέα των μαθημάτων της ιστορίας, ας πούμε, όπως διαβάζουμε τον Κολοκοτρώνη, τον Καραϊσκάκη κτλ.
Βέβαια, μπορεί να μπει σε αυτό. Πάντα ουσιαστικά ήταν σε αυτή την ομάδα της ιστορίας. Αλλά με αυτήν όμως την έννοια του περιεχομένου καθαρά του Ορθοδόξου. Επειδή έχει Ορθόδοξο περιεχόμενο και εκκλησιολογία, την ίδια ώρα δεν σημαίνει ότι δεν είναι και ιστορία και γνώση. Μπορεί. Και αυτό μπορούν να το διδαχθούν οι μαθητές όλων των δογμάτων όταν είναι ιστορία. Όμως, όπως έγινε, ξέρεις, είπα πριν και η συνεννόηση, το νομοθέτη δεν τον ικανοποίησε. Θεώρησε ότι ξεφεύγει πάρα πολύ, παρότι είναι ιστορία, είναι γνώση, ξεφεύγει πάρα πολύ από το ορθόδοξο περιεχόμενο και δόγμα. Γι' αυτό έχει και αυτό το μεγάλο πρόβλημα.
Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια βεβαίως να αναλαμβάνουν όλες αυτές τις μεγάλες θέσεις στην Εκκλησία μας, ενώ επισκόπων, αρχιεπισκόπων κτλ. Πολύ φωτισμένοι ιεράρχες και μάλιστα πολύ μορφωμένοι, να το πω έτσι. Πολύ μορφωμένοι κυριολεκτικά ιεράρχες. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα, γιατί και οι δυο έχουμε αρκετούς γνωστούς, κοινούς γνωστούς θέλω να πω, οι οποίοι κυριολεκτικά τιμούν το ράσο, το τιμούν το ράσο, και με τη μόρφωσή τους, όταν τους ακούς να μιλάνε και να απευθύνονται στον κόσμο, σου κεντρίζουν, ρε παιδί μου, το ενδιαφέρον. Δηλαδή, νομίζω ότι θα πρέπει να ξεφύγουμε πλέον από τα παλιά και τον τρόμο του ράσου καμιά φορά. Δεν ξέρεις το πατερημόν, δεν ξέρεις το πιστεύω.
Ναι, κανείς δεν είπε μια τέτοια αλίμονο, μια τέτοια συμπεριφορά. Άλλωστε, η κοινωνία σήμερα με το διαδίκτυο είναι τόσο ανοιχτή, που και να θέλουμε να φέρουμε μια τέτοια νοοτροπία δεν γίνεται. Το θέμα αυτό του ομολογιακού και του μαθήματος έχει να κάνει την ίδια ώρα με ένα άλλο σημαντικό μέσα στο σχολείο: ποιος μπορεί να πάρει απαλλαγή από το μάθημα. Διότι το 2008 το καλοκαίρι, για πρώτη φορά, ο τότε υπουργός είχε πει ότι οποιοδήποτε και ο βαπτισμένος Ορθόδοξος μπορεί εύκολα από το μάθημα να απαλλαγεί με μία απλή υπεύθυνη δήλωση, δεν το επιθυμεί για λόγους θρησκευτικής συνειδήσεως. Το 2014 στο τέλος αυτό άλλαξε και είπε ότι δεν μπορεί ο βαπτισμένος Ορθόδοξος με την υπεύθυνη δήλωση να πάρει απαλλαγή. Πρέπει να μην είναι Ορθόδοξος. Και έτσι οι απαλλαγές περιορίστηκαν πάρα πολύ από το 2015 νομικά. Ίσως να περιορίστηκαν και με αυτά τα νέα προγράμματα που διδάχθηκαν κάποια χρόνια. Πάντως τους περιορίζει ο νομοθέτης και το πλαίσιο. Όπως ήρθε η απόφαση χθες του Συμβουλίου της Επικρατείας, πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα έρχονται από εδώ και πέρα οι απαλλαγές. Διότι αν ξαναγυρίσουμε στον πολύ εύκολο τρόπο του 2007, υπάρχει και το δεύτερο αρνητικό που έρχεται με τη νέα απόφαση, ότι εύκολα κάποιος μπορεί να φύγει από το μάθημα. Θα πρέπει να δούμε το νομικό πλαίσιο, πώς, τι είναι αυτό που με ανησύχησε στην απόφαση, που είπε ότι οι υπόλοιποι μαθητές, αν μαζευτεί ικανός αριθμός, μπορούν να διεκδικήσουν το δικό τους μάθημα.
Φοβερό.
Ναι, αυτό είναι το.
Δηλαδή το 15 μελές, ας πούμε, θα κάνει κουμάντο και στο θέμα της επιλογής.
Όχι, εφόσον μαζευτεί όμως ο αριθμός αυτός. Δηλαδή να είναι ένας, θα ορίσει ο νομοθέτης, δεν το είπα ακόμα. Ποιος θα είναι ο αριθμός ο ικανός, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν απαλλαγή από το μάθημα και δικό τους έναν ικανό αριθμό. Αυτό είναι που περιμένουμε να δούμε.
Μισό λεπτάκι να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Δεν με νοιάζει αν θα μείνεις για μια νύχτα ή αν αυτό θα γίνει σχέση. Δεν με ξέρεις, δεν σε ξέρω. Μα μπορώ να σου προσφέρω μες στον κόσμο το δικό μου μια καρδιά να σε σκεπάζει και να σ' αγαπώ. Ναι, να κάνουμε και τη συνεννόησή μας εκτός αέρα. Στη γραμμή ήδη έχουμε τον κύριο Αντώνη Ιερονιμάκη. Γεια σας κύριε Ιερονιμάκη.
Καλημέρα σας κύριε Παπαδάκη. Αυτό που ήθελα να σας αναφέρω είναι ότι έχουμε μία πολυπολιτισμική διαδικασία, ας το πούμε, στη χώρα μας, αλλά δεν πάβει να είμαστε χριστιανικό κράτος και μία Ευρώπη η οποία είναι χριστιανική Ευρώπη. Δεν μπορούμε λοιπόν σιγά σιγά να ανεχόμαστε και με πλειοψηφίες την άλλη μέρα να τραπεί όλη αυτή η διαδικασία. Και γι' αυτό.
Κύριε Ιερονιμάκη, σας ακούει ο κύριος Λίλης, αλλά να σας πω κάτι. Θα εκπροσωπείτε προφανώς κάποιο σύλλογο, ε?
Ναι, είμαι ο πρόεδρος Παγκρίτιου Συλλόγου, το Ηράκλειο Κρήτης.
Ναι, ποιανού συλλόγου δεν μου πάτε?
Παγκρίτιο Σύλλογος Υποστηριχτών των Ελληνικών και Χριστιανικών Ιδεών.
Μάλιστα. Πείτε μου λοιπόν, πείτε μας μάλλον τι θέλετε.
Ήθελα να ενημερώσω απλώς ότι αυτό που γίνεται στις χώρες ευρωπαϊκές που εμείς συζητάμε και συνεργαζόμαστε είναι ότι στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αυτές που θέλουν να κρατήσουν την εθνικότητα και το ορθόδοξο δόγμα ή ότι είναι καθολική, έχουν κάνει τα λεγόμενα ανοιχτά σχολεία, τα οποία δεν προσπαθούν να επηρεάσουν είτε κατά πλειοψηφία αν θα πρέπει να διδάσκονται και άλλες θρησκείες μέσα. Όποιος θέλει λοιπόν και του αρέσει να καθίσει στην πατρίδα μας, θα του δώσουμε μια ευκαιρία, με το πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν ανοιχτά σχολεία για αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι και εκεί θα μπορούν να εκφραστούν αυτό το οποίο θέλουν. Όσον αφορά τα θέματα των θρησκευτικών, εγώ γνωρίζω ότι υπάρχει η συνθήκη της Ρώμης, οι οποίοι μέχρι τα 18 χρονών ευθύνη φέρνει ο ίδιος ο γονέας, επειδή είναι ανήλικο το παιδί. Ξαφνικά λοιπόν όλα αυτά συνέβησαν, πήραν αποφάσεις χωρίς να ρωτήσουν ούτε τους γονείς, χωρίς γενικές συνελεύσεις, χωρίς τίποτα αλλάσουμε. Εγώ πιστεύω όλα αυτά γίνονται επειδή είναι άθεοι, μας κυβερνάνε άθεοι.
Εντάξει, εγώ οφείλω να το μην χαρακτηρίζουμε, αλλά εσείς πείτε την άποψή
σας. Δεν χαρακτηρίζω πρόσωπα, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Μας κυβερνάνε άθεοι και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Δεν μπορούν λοιπόν ένα 3% ή 5% άθεοι να προσπαθούν να αλλάξουν όλο το χριστιανικό δόγμα του κράτου μας. Αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε εμείς. Να φτιάξουμε ανοιχτά σχολεία και να σταματήσουμε να λέμε θεωρίες και θεωρίες. Αν θέλουμε να έχουμε, διότι
πώς
βλέπετε.
Το εννοείτε, κύριε Ιερονιμάκη, μα θέλω να με ακούτε. Πώς το εννοείτε το ανοιχτό σχολείο? Να
κάνει ανοιχτό σχολείο είναι σχολεία τα οποία δεν φυτάνε καθεαυτού ελληνόπαιδα. Είναι σχολεία τα οποία είναι ανάμειχτα.
Για τα παιδιά των μεταναστών, λέτε τώρα αυτό?
Ναι, των μεταναστών. Ναι. Ενώ εδώ αν το κάναμε θα παρέμβουν οι αριστεροί και θα λένε ότι είναι αυτά, τους διαχωρίζουμε, δεν είναι αυτά ανθρώποι. Όχι, το βάζω γιατί υπάρχουν. Εγώ παίρνω την ευθύνη, κύριε Παπαδάκη. Είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορούμε δηλαδή να κλείνουμε τα μάτια επειδή σε έρθει ένα 5% να θέλει να επιβάλλει τη γνώμη του στο 90%.
Αν θέλετε να βοηθήσετε λίγο και εμένα για τη συζήτηση, θα ήθελα να μου πείτε εσείς ακριβώς τι θέλετε να μας πείτε τώρα. Τι θέλετε,
ναι, πέρα από τα ανοιχτά σχολεία, θέλω να κάνω και μια πρόταση. Αν το ξέρετε, είναι ότι αυτή τη στιγμή έγινε μία εγκύκλειος. Όχι εγκύκλειος, εδόθησαν οδηγίες διδασκαλίας στις 17 ανάτου 19. Για την ιστορία, για να καταλάβετε πού το πάνε αυτοί που μας κυβερνάνε γενικά όλοι.
Μα πείτε μου τώρα αυτό που θέλετε να πείτε.
Αυτό λοιπόν λέει ότι το 17-9 έδωσαν οδηγίες προς τα σχολεία να διδάσκεται η ιστορία της Ελλάδας μέχρι το 1881, παραλείποντας τον πρώτο, το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, τους Βαλκανικούς πολέμους, που τότε έγινε η προσάρτηση της Μακεδονίας, της Θράκης, των Δωδεκανήσων. Καταλαβαίνετε, κύριε Παπαδάκη, πού μας πάνε, πού μας οδηγάνε? Και δεν είναι τυχαίο πως το βγάλαν το μάθημα των θρησκευτικών και επανήρθε το Συμβούλιο Επικρατείας και επικύρωσε για δεύτερη φορά την απόφαση, που σημαίνει όποιος την παραβιάσει για το μάθημα των θρησκευτικών και δεν επανέλθει στην κανονικότητα που λέμε, πρέπει να τιμωρείται. Αυτό ήθελα να πω.
Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε
πολύ.
Σας ευχαριστώ.
Καλή σας μέρα.
Λοιπόν.
Ήταν, είπε με σαφήνεια τη γνώμη του κύριου όντως Ιερονιμάκης, ήταν ξεκάθαρος. Το δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα όπως είναι, είναι αρνητικό στα ανοιχτά σχολεία, βέβαια, για να μπορεί να κάνει έλεγχο στον ξένο τι θα διδάσκει και πώς θα υπάρχει η διδασκαλία. Διαφέρει μεταξύ των χωρών το νομικό πλαίσιο, όπου ο κάθε ένας όμως προσπαθεί να έχει τον έλεγχο στη χώρα του. Εμείς δεν έχουμε ακόμα, δεν ξέρω αν θα έχουν ποτέ τόσο μεγάλο θέμα με τους ξένους. Γι' αυτό και εγώ είπα ότι προς το παρόν είναι πολύ καλή. Στο μέλλον υπάρχει το ζήτημα αν αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμός. Αλλά νομίζω το νομικό μας πλαίσιο όπως είναι το περιορίζει πολύ ωραία και ελέγχει τι διδάσκεται, ακόμα και στα ιδιωτικά σχολεία, που εκ των πραγμάτων και εκεί να έχουν το ορολόγιο πρόγραμμα του δημοσίου. Μπορεί να βάζει το χρήμα ο ιδιώτης, αλλά είναι καθαρά του Υπουργείου θέμα το τι θα διδάσκεται εκεί μέσα, και αυτό πληρεί, μας ικανοποιεί πάρα πολύ.
Σαν τίτλο, ας πούμε, τι θα μπορούσαμε, κύριε Λίλη, να βάλουμε? Ναι στα θρησκευτικά με αυτόν τον χι τρόπο, ή όχι σε αυτόν τον τρόπο που λέει, ας πούμε, το...
Όχι, το δικό μας, ναι στα θρησκευτικά με το χαρακτήρα που έχει τώρα, τον ομολογιακό, καθαρά της Ορθοδόξου παραδόσεως, το επιτάσσει και ο νομοθέτης και το Σύνταγμα και η καθημερινότητα στην Ελλάδα, γιατί αυτή είναι η παράδοσή μας. Εμείς δεν μπορούμε ποτέ να φύγουμε από αυτό το πλαίσιο, και επειδή το μάθημα στην Ελλάδα το έχει το κράτος, όχι η Εκκλησία, αυτό είναι ένα κομμάτι νομικό-τεχνικό. Στην ουσία το μάθημα προέρχεται από την Εκκλησία. Υπάρχει γιατί υπάρχει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Αν δεν υπήρχε η Εκκλησία, δεν θα υπήρχε το μάθημα. Επειδή εξωτερικά το αναλαμβάνει το Υπουργείο και προϊστάμενος είναι ο Υπουργός, ο εκάστοτε Υπουργός, δεν σημαίνει ότι η Εκκλησία δεν έχει λόγο στο περιεχόμενο. Και λόγο έχει με αυτόν τον τρόπο. Δεν το συγγράφει, αλλά πρέπει όμως να είναι αυτό.
Πάντως έχω μπροστά μου ένα σκληρό κείμενο από τον Πανοσιολογιό, τα Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου, το Πατέρα Αθανάσιο Μισό, στο Εκκλησία Online, που αναφέρεται στις τελευταίες δηλώσεις του τέως υπουργού, του κυρίου Γαβρόγλου, και λέει ότι μάλλον ο κύριος τέως υπουργός δεν μπήκε καν στον κόπο να ξεφυλίσει τα βιβλία των 9 τάξεων μετά την τρίτη δημοτικού, οπότε λέει και οι μαθητές μας έρχονται σε μια πρώτη γνωριμία με το μάθημα των θρησκευτικών, αλλά ούτε και ρώτησε τους συμβούλους του ή οποιονδήποτε εκπαιδευτικό ώστε να έχει εικόνα του μαθήματος.
Νομίζω και η εικόνα που είπε ο πρώην υπουργός, ότι ξαναγυρίζουμε σε ένα μάθημα πριν 50 χρόνια που θυμίζει μεσαίωνα και σκοτάδισμος, και αυτό είναι πολύ υπερβολικό. Δεν είναι αλήθεια, είναι υπερβολικό, διότι και το μάθημα, επειδή έχει ομολογιακό χαρακτήρα, δεν σημαίνει ότι γίνεται μεσαίωνας. Υπάρχει ο έλεγχος από το Υπουργείο, είναι το Υπουργείο, υπάρχει απλά το περιεχόμενο και η κατεύθυνση είναι της Ορθοδόξου παραδόσεως. Ο σκοτάδισμος, γιατί είναι κάτι πολύ διαφορετικό ο σκοτάδισμος. Και έτσι έρχονται και από τα δύο μέρη σκληρές εκφράσεις. Σκληρές δεν είναι κακό, αλλά είναι γενικές. Πρέπει να είναι συγκεκριμένες.
Βεβαίως. Βεβαίως και πρέπει να είναι συγκεκριμένες. Και επειδή
στην Ελλάδα υπάρχει και το Σύνταγμα, υπάρχει νομοθέτης, αυτό ορίζει.
Και αυτό πρέπει να ακολουθούμε. Δεν γίνεται διαφορετικά να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Και να λέει, μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά θα γυρίσω λίγο πίσω τη μνήμη μου, που στη θέση που είστε ήταν ο Νέας Ζηλανδίας. Καταπληκτικός αυτός άνθρωπος, που ομολογουμένως έχει πολύ δύσκολο έργο εκεί.
Πάντα η Ιεραποστολή είναι...
Ναι, η Ιεραποστολή βέβαια είναι πολύ
και δύσκολο. Τόσο μακριά, σε τόσο μακριά.
Έχω πρόταση να πάω, άμα θέλετε ελάτε πάμε παρέα. Και θα το ήθελα πάρα πολύ να πάω να βοηθήσουμε λίγο εκεί. Αλλά όπως και με τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας που συζητάμε βεβαίως, γιατί είμαι και γραμματέας στη Γέφυρα της Αγάπης που χτίζουμε εκεί σχολεία, ιατρία κλπ. Βλέπουμε ότι η αγάπη αυτών των ανθρώπων, θέλω να πω, που βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις και γνωρίζουν τώρα τον Χριστό και την Εκκλησία, δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο μεγάλη είναι, και που εμείς θέλουμε ίσως να ξεχάσουμε ορισμένα πράγματα. Και θα σας πω μόνο το εξής. Μου έλεγε λοιπόν ότι δυστυχώς και τα παιδιά των Ελλήνων πλέον, εάν δεν έχουν δηλαδή την εκκλησία σε λειτουργία, το ξεκαθαρίζω, είναι πολύ δύσκολο να τα ξαναφέρει κοντά.
Και στον ελληνισμό, ε.
Βεβαίως. Ακριβώς ναι, αυτό, γιατί το συζητήσαμε και με τον επίτιμο πρόξενο της Νέας Ζηλανδίας, επίσης προσκεκλημένο εδώ στην εκπομπή μας, και το είπαμε αυτό, ότι είναι πολύ προβληματισμένοι αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν αυτό το δύσκολο έργο έξω.
Και υπάρχει πολύ σωστό αυτό, και υπάρχει και το δεδομένο ότι εδώ τα θρησκευτικά και η Εκκλησία είναι ένα μάθημα δημόσιο στην παιδεία του κράτους, και εκ των πραγμάτων όλοι μετέχουν σε αυτό, το μελετούν. Στα άλλα κράτη της Ευρώπης είναι κάτι ιδιωτικό, εξαιτίας και νομικού πλαισίου του κράτους και παραδόσεως. Όποιος θέλει, αν θέλει το απόγευμα, κάνει το μάθημα από τον ιερέα στο σχολείο. Οπότε εκεί ελάχιστοι θα το διαλέξουν. Ενώ σε εμάς, ακριβώς επειδή είναι κάτι κεντρικό, έχουμε την παράδοσή μας, την εκκλησιαστική, πολύ ψηλά, και οι μετανάστες οι δικοί μας στο εξωτερικό έχουν την εκκλησία ως κέντρο, τον αρχιεπίσκοπο εκεί που είναι Έλληνας Ορθόδοξος. Εκεί πέρα, στο εξωτερικό το έχασαν αυτό, διότι το μάθημα δεν ήταν ποτέ ή το έβγαλαν από τη δημόσια παιδεία. Όπως έγινε στην Ιταλία από το 84 που έγινε η συμφωνία και εντελώς χώρισε το Βατικανό από το Ιταλικό κράτος. Όποιος θέλει θα πάει να βρει τον κληρικό να του κάνει θρησκευτικά. Ενώ εδώ είναι για όλους ένα γεγονός. Το ότι είναι στη δημόσια παιδεία σίγουρα δεν πρέπει να χαθεί. Και η εκκλησία που είναι στο κέντρο, στο κράτος, στο δημόσιο, η μεστοδοσία, και αυτό δεν πρέπει να τον κληρικό να χαθεί. Γιατί είναι κεντρικό κομμάτι της παραδόσεώς μας. Αυτά λίγο πολύ πηγαίνουν μαζί. Αν φύγει το ένα, θα φύγει και το άλλο. Διότι τα θρησκευτικά είναι της εκκλησίας. Έμεσα βέβαια, έτσι.
Το χρονικό διάστημα που ήσασταν στην εκπαίδευση, ναι, στο γυμνάσιο ή στο λύκειο, βλέπατε να υπάρχει έτσι όρεξη από τα παιδιά ή συνήθως λέμε όμορφα?
Έβλεπα ότι μου είχε συμβεί και μουσουλμάνο μαθητή που είχα, δεν μπορούσε να παρακολουθήσει λόγω, είναι άλλη θρησκεία, αλλά ήθελε να είναι στο μάθημα, άκουγε, διότι όλοι οι συμμαθητές του, στο Ρέθυμνο είχε συμβεί αυτό, όλοι οι συμμαθητές του ήταν μέσα στο μάθημα. Δεν μπορούσε να παρακολουθήσει, είναι άλλη θρησκεία. Αυτό το νομικό θα μου πείτε, μπορούμε να το λύσουμε και ο αλόθρησκος, όχι ετερόδοξος, ναι, ρωμαιοκαθολικός, αλόθρησκος να παρακολουθεί? Αυτό είναι καθαρά θέμα και ελευθερής βουλήσεως του μαθή, αλλά και νομικό πλαίσιο. Είναι ένα άλλο ζήτημα, θα έλεγα. Όμως παρατηρώ ότι πάρα πολλοί μέσα στην Ελλάδα, επειδή τα θρησκευτικά είναι κάτι δημόσιο, όλοι θέλουν να παρακολουθήσουν. Αν γίνει ιδιωτικό, όσο καλό και να είναι το μάθημα, όσο καλός και να είναι ο καθηγητής, αναγκαστικά το μάθημα θα χαθεί και δεν θα παρακολουθεί κανείς. Γιατί βέβαια το μάθημα είναι και ο εκπαιδευτικός, αλλά πρώτα είναι το νομικό πλαίσιο που έρχεται και επικυρώνει αυτή τη σχέση του εκπαιδευτικού.
Το πρώτο που ήθελα να πω είναι σχετικά με αυτό που είπαμε τώρα, ότι θα πρέπει να καταλάβει και το ίδιο το κράτος αλλά και η ίδια η εκκλησία μας, ότι πλέον έχουμε αυτή την πολυπολιτισμική κοινωνία. Άρα για να τους φέρεις κοντά δεν είναι μόνο πάρε ένα σάντουιτς, ένα νερό και σε προσέχω εκεί που είσαι κτλ. Πρέπει να μπει στη διαδικασία την ελληνική, την οτροπία.
Και το πλαίσιο, το γενικότερο, όχι μόνο το νομικό, που καθορίζει τη ζωή μας. Εμείς έχουμε μουσουλμάνους μαθητές πάρα πολλούς στη Θράκη. Και σχολεία που είναι καθαρά στη δική τους παράδοση, αλλά αυτά τα σχολεία όμως είναι του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, που τα πάντα τα καθορίζουμε εμείς. Ακόμα και το πώς θα έχουν τις εορτές τους εκεί και τα ζητήματα που διδάσκουν μέσα στα θρησκευτικά τους, εμείς κάνουμε τον έλεγχο. Δεν το αφήνουμε ελεύθερα. Γι' αυτό και δεν είχαμε και ποτέ πρόβλημα με τα σχολεία αυτά στη Ήτρα. Κάτι αναλύουν και τα θρησκευτικά. Πρέπει και η κεντρική διοίκηση να μας το καθορίζει, πέρα από την καλή μας διάθεση κατά πόσο είμαστε άνθρωποι της Εκκλησίας,
βέβαια,
οι Άγιοι.
Εμείς
θέλουμε το πλαίσιο που έρχεται, και γι' αυτό θα έλεγα, επειδή υπάρχει στη Εκκλησία μας γενικότερα, η Εκκλησία η δική μας είναι ζωντανή στην ελληνική κοινωνία, ενώ στην Ευρώπη, σε όλα τα κράτη, όχι ζωντανή δεν είναι, είναι μια καθαρά ιδιωτική υπόθεση, γιατί δεν κατάφεραν να μπουν μέσα στο γενικό πλαίσιο της κοινωνίας. Γι' αυτό δεν έχουν και θρησκευτικά και δεν αντιδρούν και δεν λένε κάτι. Με έχουν με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο. Στην ουσία, όλοι έχουν ένα θρησκευτικό μάθημα. Αλλά άμα είναι εντελώς περιθωριοποιημένο νομικά, τι νόημα έχει? Εμείς έχουμε αυτή την ευλογία και είμαστε οι μόνοι που έχουμε την Ορθοδοξία ουσιαστικά.
Βέβαια, οι μόνοι. Βέβαια.
Μας βοήθησε αυτό το πλαίσιο. Αλίμονο αν το χάσουμε και.
Το φοβάστε ότι θα το χάσουμε? Γιατί σας λέω ήδη.
Όχι, γιατί ο έλεγχος που υπάρχει από το νομικό είναι πολύ δυνατός. Αφού δεν φοβάμαι στα μουσουλμανικά σχολεία. Έχουμε εβραϊκά σχολεία και δεν φοβάμαι στην Ελλάδα. Ή σύμφωνα με τη νομίζω συνθήκη του 1947, όπου υπάρχει εβραϊκή κοινότητα στην Ευρώπη, εκ των πραγμάτων είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Και οι ραβίνοι εδώ όσοι υπάρχουν είναι δημοσίου. Δεν το φοβόμαστε όμως, παρότι πληρώνουμε το κράτος, γιατί εμείς κάνουμε τον έλεγχο. Έτσι δεν το φοβάμαι και τώρα. Αν γίνει φοβερά κατακαιρματισμένο το σύστημα, τότε θα έχω να αρχίσω
να έχω φοβίες. Πρέπει να αρχίσουμε να.
Γι' αυτό και στην ελληνική κοινωνία δεν μπορώ τώρα να συγκρίνω τον Ορθόδοξο κληρικό με τον Ρωμαιοκαθολικό. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Ο Ορθόδοξος είναι το κέντρο. Ο Ρωμαιοκαθολικός, ό,τι και να κάνει, είναι κάτι ιδιωτικό. Το κανονίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό το γενικότερο νομικό πλαίσιο. Αν το χάσουμε, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
Και βεβαίως θα πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για αυτό που συμβαίνει τουλάχιστον με την Εκκλησία μας, διότι ενώ βρίσκεται στο μάτι των κυκλώνων, θα έλεγα, δηλαδή δείτε τώρα το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας, στην Αλεξάνδρεια ας πούμε ή στο Κάιρο, είναι ένας συνεχής αγώνας, μια συνεχή πάλι. Δηλαδή περισσότερο ασφαλής μπορεί να αισθάνεται ο Πατριάρχης στη ζούγκλα που πάει σε μια καλύβα να λειτουργήσει
από ότι
εκεί. Το Πατριαρχείο το οικουμενικό μας είναι στο μάτι.
Και εκεί πολύ άσχημα, γιατί δεν υπάρχει κάτι που να τους προστατεύει δυνατά στο νομικό πλαίσιο. Κάτι που έχουμε εμείς εδώ.
Βεβαίως.
Γι' αυτό η Ορθοδοξία δυνατή μόνο εδώ είναι.
Στα Ιεροσόλυμα το ίδιο.
Το ίδιο.
Μιλάμε για τους φρουρούς της Ορθοδοξίας.
Δεν αρκεί μόνο να έχεις έργο και να σε αγαπάει η κοινωνία. Πρέπει να φαίνεται αυτό και επίσημα.
Ακριβώς αυτό θέλω να τονίσουμε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να ανοίξουν οι πόρτες και δεν ξέρω κατά πόσο με. Για να επιστρέψω στο μάθημα των θρησκευτικών, έκαναν καλό. Δηλαδή, εγώ είχα μια αντίθετη άποψη. Όταν έβλεπα, ας πούμε, ιερωμένο να μου κάνει θρησκευτικά, είχα και ένα τρόμο σαν παιδί μέσα μου, παιδί μου. Πώς θα μου φερθεί, τι θα μου πει, ξέρω εγώ, κτλ.
Τα προγράμματα αυτά των θρησκευτικών που το Συμβούλιο Επικρατείας έβγαλε την απόφαση προχθές και είπε ότι πρέπει να ξαναγυρίσουν στην Ορθόδοξη συνείδηση, ήταν η προσπάθεια των συναδέρφων να γίνει λίγο πιο. Στη συγγραφή και στο περιεχόν του μαθήματος. Ό,τι όμως και να κάνουμε εμείς στη συγγραφή και στο περιεχόμενο, υπάρχει ο νομοθέτης που το καθορίζει. Γι' αυτό και αμέσως μετά την απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας λέει να ξαναγυρίσουμε. Ο Μητροπολίτης Πειραιός προσέφυγε εναντίον των προγραμμάτων και η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων προσέφυγαν σε αυτό. Και ενώ το επίσημο κράτος και η Εκκλησία είχε μπει στο διάλογο στην Αθήνα, η Σύνοδος των Αθηνών. Συζήτηση πάνω στα νέα προγράμματα επίσημη, άρα τα είχε δεχθεί. Ήρθε ένας Μητροπολίτης και το Συμβούλιο Επικρατείας έβγαλε αντίθετη γνώμη σε αυτό το διάλογο που συνέβαινε με την Εκκλησία. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο νομοθέτης έχει ξεκάθαρη άποψη ποιο είναι το μάθημα το θρησκευτικό στην Ελλάδα.
Αυτό είναι το παρήγορο, θα μπορούσα να πω.
Γιατί υπάρχει το άρθρο 16 του Συντάγματος, δηλαδή αυτό έχει λυθεί από εκεί.
Ότι έχει λυθεί το ζήτημα. Λοιπόν, φοβάστε ότι κάποια στιγμή, αν δηλαδή χαλαρώσουμε και σαν θρησκεία εννοώ, θα δούμε αυτούς τους τσαρλατανισμούς, να το πω έτσι, που κυρίως είναι στην Ήπειρο της Αμερικής. Δηλαδή, ο καθένας ιδρύει τη δική του εκκλησία και ο κόσμος, έχοντας όλα τα προβλήματα, την ανέχεια, τη φτώχεια κτλ. Πάει κοντά του και μετά αρχίζουν και τους εκμεταλλεύονται.
Εκεί πέρα, εδώ δεν μπορεί να συμβεί αυτό, γιατί υπάρχει μία παράδοση και είμαστε και μία εθνικότητα και μία θρησκεία και μία εθνικότητα. Οπότε αυτό αναγκαστικά όλα τα συμμαζεύει. Στην Αμερική δεν μπορεί να συμβεί αυτό, διότι καταλαβαίνετε πως είναι. Βρίσκουν κάτι άλλο εκεί πέρα για να ενώσει όλα αυτά τα διαστότα που είναι. Η οικονομία και η οργάνωση. Με αυτά προσπαθούν να ενώσουν. Υπάρχουν άλλες χώρες που έχουν κάτι ανάλογο με πολλές θρησκείες. Εκεί τι συμβαίνει πάλι? Υπάρχει βασιλιάς. Η βασιλική οικογένεια, η βασιλεία ενώνει πολλές φορές διάφορα. Υπάρχουν χώρες που δεν είχαν και την ξαναέφεραν. η Ισπανία, mm-hmm. που είναι πολύ λαϊκή εκεί, η εθνικότητα. Ναι, ναι, ναι. Το Βέλγιο, που το Βέλγιο οι κληρικοί πληρώνονται από το κράτος. Αλλά υπάρχει βασιλιάς και ενώνει τα διάφορα δόγματα. Mm-hmm. Εμείς εδώ δεν έχουμε κάτι τέτοιο ανάγκη, γιατί έχουμε τη μία εθνικότητα που μας ενώνει και τη μία θρησκεία. Πολύ σπάνια να βρει κάποιος Έλληνα που να είναι άλλο δόγμα. Mm-hmm. Οπότε τα προβλήματα αυτά δεν θα έρθουν ποτέ. Γιατί, γι' αυτό δεν τα έχουμε και στα θρησκευτικά.
Βέβαια. Αν και τελευταία, βέβαια, τα τελευταία χρόνια θέλω να πω, γίνονται και μειχτοί γάμοι και με μουσουλμάνους και μουσουλμάνες κτλ. Αλλά βλέπουμε ότι η οικογένεια είναι αυτή που παίζει το βασικό ρόλο.
Η μεικτή γάμη εδώ είναι διαφορετική από το
εξωτερικό.
Υπάρχει το κέντρο, είναι η Ορθόδοξη Εκκλησιολογία. Μπορεί να γίνει ο μεικτός γάμος, η Ορθόδοξη Εκκλησία συνενεί, θα δώσει το διαζευκτήριο, θα δώσει την έγκριση. Γιατί αυτή είναι η παράδοσή μας. Ενώ εκεί δεν το είχαν ποτέ εκ των πραγμάτων.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κλείνοντας τώρα και σχετικά με το τι έχει να πει ένας θεολόγος, καθηγητής στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Σχολή Κρήτης, στα νέα παιδιά που ακούνε και που ξεκινάνε τώρα τη ζωή τους και που θέλουν να επιλέξουν. Να επιλέξουν το μάθημα της θεολογίας. Τους ανοίγει οι πόρτες. Διότι εσείς έχετε επιλέξει μια ειδικότητα, να το πω έτσι, που είναι πια.
Η δογματική και συμβολική θεολογία.
Λοιπόν, άρα ανοίγονται και από εκεί δρόμοι και μπορείς να κάνεις καριέρα και εντός και εκτός Ελλάδος, έτσι, σε διάφορα άλλα
πανεπιστήμια. Ναι, βέβαια, βέβαια. Θα τους έλεγα ότι αν το αγαπούν πραγματικά, να το ακολουθήσουν. Μόνο με αυτή την. Δηλαδή, αν όντως έχουν την πολύ μεγάλη αγάπη, διαφορετικά όχι. Να το αφήσουν μόνο.
Μια ερώτηση. Οι γυναίκες ακολουθούν τη θεολογία?
Ναι,
τώρα στα... Παλαιότερα το θυμάμαι, εντάξει.
Στη δική μας χώρα, επειδή είναι κρατικά, μπορούν οι πάντες να μπουν και μάλιστα στις θεολογικές σχολές δεν χρειάζεται να είναι ορθόδοξος. Μπορεί να μπει οποιοδήποτε και άλλη θρησκεία και ο αγνωστικιστής. Έχει βγει και απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη Θεολογική των Αθηνών το 1987, που έναν άθεο μπήκε, δεν τον άφησε η Θεολογική Σχολή και το κέρδισε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Γιατί είναι κρατικά. Οπότε και οι γυναίκες, οι πάντες μπορούν να σπουδάσουν. Όταν ήμουν εγώ φοιτητής στη Θεολογική Σχολή της Θεσσαλονίκης, κάθε Παρασκευή οι μουσουλμάνοι στη σχολή μας προσεύχονταν. Δεν υπήρχε κάποιο χώρο στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Λόγω ασύλου. Στη Θεολογική Σχολή κάθε Παρασκευή, όταν είχα πάει την πρώτη φορά, θυμάμαι πρωτοετής, είχα δει τα παπούτσια στο ισόγειο, δεν κατάλαβα τι ήταν και μου εξήγησαν ότι εδώ γίνεται κάθε Παρασκευή η προσευχή λόγω ακαδημαϊκού ασύλου και επομένως η χώρα μας το έχει λύσει αυτό πλήρως. Δεν υπάρχει θέμα ή φόβος.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε τα καλύτερα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Οι εκπομπές σας θα συνεχιστούν.
Θα το ακόμα, δεν είναι νωρίς ακόμα, θα ξέρουμε από 15 Οκτώβριο πρώτα θα ξεκινούν πάντα.
Ωραία, ωραία.
Και εύχομαι και εγώ καλή χρονιά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και στα παιδιά να ευχηθώ καλή χρονιά.
Καλή χρονιά βεβαίως και όταν χρειάζεται θα τα λέμε, έστω και τηλεφωνικά.
Με πολύ χαρά, ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή χρονιά.